Tony Radino VOA sagantaa afaan Oromooti. VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa haqi jimaataa galgal saati lamaa walakkaa haqi saatii sadiit mitirbaandii 22-25-31 irratti Washington DC irra sanii dabarsun yaayyuu jalqabna. Galchumaaf waliin teessan nagaa jennaan jarqeen jimaata ebil sadii barkum lamaaf diddama keessa jirra. VOA afaan Oromoo naayil saatiif mitirbaandii irraa caqasuu jirta. Vaayirasii koronaa kanaatiif jenneetiin mana hojjechuu jirra. Waashingtan DC, Virginia fi Meeriilaandii sagantaa keenya kan isanii dabarsuutti jirra. Ansoraa lakeeti. Itoophiyaa tardhallee namjaa irratti vaayirasii koronaa argan yoo walitti deebisan amma nam 35 dhibu kan qabu jechuudha. Waldaan ogeeyyoota fayyaa Oromoo addunyaa Ameerikaa jiru ogeeyyoota fayyaa naannoo Oromiyaa qarqaaruu fi mi fayyaa ofiitiin eegan bite erguuf doolar humhurni hedduu walitti guuruufii jira. Oromiyaatti Adaamaaf magaalaan gugurdoo 4 vaayirasii koronaa kan nama irratti to'achuuf kurfoo jiran ogeeyyoota fayyaa ofillee eegacha dhibamaallee qarqaaruu jiran hojiin tun akkamitti deemuufii jirti. Filannoo Itoophiyaa tabar kanaa dhiyoomtan duratti dabarsan ABO fi Kongireesiin Federaalistii Oromoo dubbii tana nuun hin mari'annee dubbii qajeeltuullee mitii jedhanitti morman. Oduu tasaana tujube.
Moltan dhaggeeffatoota keenya kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Itoophiyaan namoonni 6 dabalaa vaayirasii koronaan qabamu beeksiftee jirti. Kunis lakkoofsa namoota vaayirasichaan qabamanii 35 ga'ee jira. Namoonni irra hedduun vaayirasiin kun keessatti argame biyyoota adda addaatti malanii kan deebi'an yoo ta'u kanneen keessaa 12 Dubaay irraa deebi'an. Jiraattonni magaalaa Dirreedhaa namni vaayirasii koronaa jalqaba keessatti argame hatattamaan barbaadame argamuu dhabamuun isaan yaaddessuu dubbatu. Kan nama sana waliin wal arganii turan dubartiin umurii waggaa 33 har'a vaayirasiin kun keessatti argamee jira. Bulchiinsi magaalatti namoota kanneen biroo nama sana waliin wal arganii turan adda baasanii qofaatti kaa'uu yookaan manaa akka hin baane ittisuu isa jedhu gidduu hin murteessin jiru jechuudhaan Addis Chakkol Dirreedhaarraa gabaaseera. Meeshaaleen gargaarsaa dureessicha Chaayinaa garee Alibaabaan kenname Eertiraa akka hin ga'in ibsameera. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed meeshaaleen gargaarsaa kun ardittii maraaf raabsamu jalqabarra ibsanii turan. Sababa meeshaaleen kun asmaraa hin dhaqqabneef ifaa miti garuu hojjettoonni jaarmiyaa mirga namaa meeshaalee wal'aansa fayyaa akkaan biyyattii keessatti barbaachisaa ta'e kana mootummaan harkatti qabatee jechuudhaan qeeqan. Kaameeruun qoricha dhibee busaaf kennamu kan kilooroquiin jedhamu innumaayyuu kan kijibaa ta'e hospitaalotaaf faarmaasiiwwan 300 keessaa to'annaa jala oolchuu beeksifte. Vaayirasii koronaa ittisuuf gargaara jechuudhaan ituun mirkanaawiin dawaan kijibaa kun hedduminaan gurguramaa jira. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa bitootessa 9 dawaa farra dhibee busaa kijibaa kaameeruuniif biyya ollaa Chaadiif Naayijeeriyaa keessa deddeebi'aa akka jiru akeekkachiisee ture. Kaameeruun keessa namoonni 300 ol ta'an vaayirasii koronaan qabamaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Vaayirasiin koronaa addunyaarraa uummata 1,000,000 ol qabuun gabaasamee jira. Yuunaayitid Isteetsi keessa namoonni 200,245 ta'an vaayirasii kanaan qabamaniiru. White House kana dura faca'ina vaayirasichaa kana ittisuuf maaskii kaayyachuun hin barbaachisu ka jedhee ture. Har'a garuu uummati faca'ina ittisuuf maaskii kaayyachuu qabaa jedhee beeksisa jedhamee eegama. Kantiibaan magaalaa Niyuyoork Biil de Blaasiyoo jiraattonni Niyuyoork huccuu harkaan hojjetame yookaan iskaarfii afaanitti akka maratan uummata yaadachiisaniiru. Maaskii ogeessota fayyaaf oolu garuu ogeessotaaf dhiisuu qabnaa jedhan. Kantiibaan magaalaa Los Angeles Eric Garcetii uummati ennaa ala ba'u afaaniif funyaanitti akka haguuggatu yaadachiisaniiru. Kan pirezidaant Tiraampiif gorsaa ta'an hayyuun dhimmootii dhukkuboota daariqa Dr. Anthony Fauci kaleessa galgala CNN'iif ibsa kennaniin ennaa vaayirasii koronaatti duulaa jirru kanatti kutaaleen marti manaa akka hin baane labsamuu hafuun sirrii mitii jedhan. Kutaaleen Yuunaayitid Isteets 30 Waashingtan DC dabalatee namoonni yoo barbaachisaa ta'e malee manaa akka hin baane ajajaniiru. Ajajaan waraanaa Yuunaayitid Isteetsi gameessi kan Kooriyaa kibbaa keessaa Roobert Abraams hatattamaaf ciminaan hojjechuun barbaachisaadha jechuudhaan vaayirasii koronaa laajisee dubbatanii jiran. Tarii akkaan miira keessa seenuu fakkaata garuu 7 hanga 1 booda hawaasi waa'ee kanaa ni hubataa waraannis akkasumaa jedhan. Robert Abrams Radio Sagale America of CNN Fipsa Kennanin Yotikate Lultota United States Kumidig Dami Sadet Korea Kabake Sajrachu Bexisan Odungal Galakan Afkam Kanu
Tun Radio VOA Saganta Afano Romot Bordin Filanno Ethiopia Virus Corona Tifjette Guia Filanno Yotana Durad Dabarsit Akabaw of Congress in Federalist Romo Jadaniti, Mariflan non Dabar Santana, Isanit Tinimne, Murtikajel to Lemet. Bilchoti Bordi Flanomo, where do bin to Lal to Kubum Kabajadani, Rakota Lale Murtesinajan, Mukhtar Jamal Terg.
Addibilisuma Romofi, Congress in Federalist Romo, Ipsawelin, Guyar Nabasan in Akajaniti, Murten, Bordin Filano Ethiopia, where virus y corona, Bura got a chudan, Saganta, Yero Filano Barakumalama, if you could alama. Itti dabarse sirri miti jechuu dhaan qeeqeetiin injira. Hayyuduren adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa akka raadiyo sagalee Ameerikaatiif himanitti wanti amma raawwatameetiin injedhe waan waliin qabanne osoo hin ta'in dubbii beellamaan bule isaan murtee itti kennan jedhan.
Bitootessa 20,2020 boordii filannoo nu waamee haala koronaa vaayirasiin kun yaaddessaa ta'e keessatti. Sagantaan hojii gara filannootti nu geessu kaawwanne kun achi sissiqaa jira. Inni immoo guyyaa filmaataa achi siqsa. Kanarratti yaada keessan barbaanna jedhee nu waamee nuti lamaanuu irratti argamne irraa warri kaanis bilisummaa paartii bakka bu'aan nu dabalate. Achirratti yaada keenya kennineera. Namni hedduu yaada kenne. Yaada kenne keessatti gabaabsuuf torbee lamaan kana qaba. Mootummaan lafa kaa'ee fi kana ilaalle. Kana booda marihannee waan jechuu malee ammatti dursitanii maalii fi murtii kana fakkaataatti dhiibbachuu geessani jennaan. Kuma irratti ka jedhani tole hunda dhaggeeffatani walitti deebina ka jedhuudhaan xumuratameetti ka'ame gaafas. Amma walitti deebina baalama sana dhiisanii murtii kana ka guyyaa filannoo akka haqamu fi akka waan ta'u ka. Mana mareetti dabarsine jedhanii ibsa baasan kun ka sana cabsu ka nama yaaddessu gara fuulduraatti immoo egereen biyya kanaa fi maalii egereen walumaa galaa sirna dimokiraasii fi mirga uummattootaa akkam ta'a ka jedhu nama yaaddessa. Kanaafi kana sagalee dhageessuun dirqisa.
Boordiin filannoo Itoophiyaa gama isaatiin marii lammaffaatiif deebiseetiniin murteedhaaf qaama hundayyuu hirmaachisuudhaaf. Yeroo tunaan hayyaminii ture jedha gorsituun dhimma kominikeeshinii boordichaa aadde Sooliyaanaa Shimallis raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti erga mariin taasifamee booda weerarri vaayirasii koronaa biyya keessatti waa hedduu jijjiire jedhan adeemsa jiru ilaallee bu'uura seeraatii fi mirga boordichi qabu qofarra dhaabbanneetiniin isa kana murteessine jechuudhaan dubbatan.
Dimidamee waan baraasaachuun oduu dimidamee laayee dirreessinuu yoo ndamittaaqu kamaannuu gaara dimidamee laayee dirreessaa ittabbakabbinu. የሚጠበቅብን ምንድነው የተለያዩ ቅባቶችን አውይቶችን ከተለያዩ አካላት
ኦፉማ ኬኛ ጡሙረ ሙርቲረገኘ አኩማ በከሙ ኤኞሊኑ ሙርቲረቲ ዱባቹን ቀምኑ ካኑራ ኤገሙ ቃሙ ለአዳዳወሊን ማሪጎቹዳ ጡሙረረቲ ሙርቶቶኮረገውን ኢትጋፈተመ ቦርዲ ፍላኖት ሰባቢን ሳስ ፍላኖ ካናራወቺሱ ፊሎጂስቲካኒስቴ ካቢሮን ቦርዲ ቻንገ ጌፈማ ዋንተ ኤፊ kunundumtu aango boordiif kennaman waan ta'aniif sirnaan ala baane boordiin waan murteessen qabu deemsa keessa dabarre immoo ibsa keenyarra keenyeerra dhimmichi kallattiin kan ilaallatu ogeessota eegumsa fayyaa fi ministeera eegumsa fayyaati isaaniin gaaffii gaafanne deebii argachuu yaalleerra baatii eblaaf waxabajjii keessa weerarri vaayirasii koroonaa maal fakkaachuu danda'a isa jedhu isaan biraa deebii fudhannee jirra. Kunundumtuu walitti dabalame gara murtiitti ga'e boordiin kun waliigala paartiilee siyaasaa ogeessota fayyaa wajjin dubbanne xumura irratti garuu boordichi murtiin kenne kan ofiisaa kan ta'edha.
Rakkoo vaayirasii koronaa addunyaa fi biyya keenyallee gaaga'aatiin hin jiru kana qaama dhimmi ilaalu hundayyuu waliin ta'uudhaan ittisa isaa irratti gumaachuudhaaf gama hundaanuu qophii qabna kan jedhe ibsi adda bilisummaa oromootii fi koongirasii federaalistii oromoo kuni garuu kanaan dahataniitiin dhimmoota waliinii gareedhaan murteen itti kennamuu qabu irratti kophaa murtee kennuun sirrii miti jedhu dura ta'an koongirasii federaalistii oromoo piroofeesar Mararaa Guddinaa akka raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himaniin biyya eegala sirna dimokiraasii irra jirtu kanaatii fi jijjiirama irra jirtuun marii fi ilaaf ilaamee malee murtiin kennamu gaga amakaba jedan
gara fundra tamadan dameti wali bagalte biya kadufu war marim balla kadufu negotiationing balla nakademu siyasa biya kana wogashan tama oli rakoke se turre jequm se ke se turre siyasni kun karaka bate biyu kun karaka bate flanna nuftu kuni chini demokrasi akkadalu dandawti votol fanne male inni flanna nufuji gara rakobra tonu demse rakko unda kenya vira konu vida male wanti ni kujiru siyasa rakobi yakana wogashan tama ol nubratude atamittingna malgone tingna tamitoli galla malmal gubbatoli galla dubbini jo malmalida unda kenya ujim mana kenya majida motuma mano jechutu tajira mormitu mano jechutu tajira bordi flannon flanna dugade emsi suda vi malgo chutu tajira kana kana gubbatti mari balla barbachisa kanjeru kam
dimmi murte walin murtesu osota etnin jirate wan bay e jalata ma fi yadatinin turajira bordin filanno etiopia garu hawin akuma wali mari tasatinin turre wali murtesu daf qabanne sababa hal jijjira ma dufef dadabne jedu gabasa sagale amerikatif muktar jamal finfinnerra
etu faye hospital nakamte ti fambo midibama virusi corona ti wallanan gahan qam jedan biron faye romia amora kontun jiraachu sayayu merkanese bitaf karkar san wan arganne fudanne rakkotan hekuf kurfo jirajadan kam khanina mo biron faye romia adama af magallan gugurdo afuriti virusi corona namirat tawjufi kurfo jirajadan na kormal kan werg
wanin ojikof sodaduf makanko kanchekafamne sagalenkos akkeqillen sirreno lejelani ogis faya hospital specialized nakamte gaftan to kokke jelaniti virusi covid kula sagal jelami wa muiti sodafi hankinni meshale kulkulnatin egetani jirachu radio sagal america timani jiru torbenu te lamander banki setti namotni murasni virusi kanan chekamani gero hospitala sani dufufi bilisatof dawi sani bekudaf guyoto murasa egudaf akkedel kamanis kan sandubatan buan qorando isani finfinneti yerodebi bilisatawi sani amerikani sumale meshale wadan safaya ki munniti fayedaman kanneenakka maski fulatti godatan bagaksani tiyalan uffannaf kope botti jedamufi hankinni meshale kanneen bros jiraachu da kan isan dubatan ogesi fayya hospital referral university amboke sakko jetanifi makani sani akka in cakafam nigafatan kanbran gamai sani tin hankinni meshale kanneenakka body bag maski fula N95 jedam mesha apron jedamufi kisha faija jetti godam aisle goggles jedam kope akka botti fi hankinni gauni ogesotni fayya uffatan yalan akka jiru kan isan dubatan shaali caga sankeessa hammatokko finfinnee dhaabbittaadhaan argachuudhaaf yaalii gochuu isaaniiti kan isaan dubbatan hoogganaan biiroo fayyaa oromiyaa dooktar mangistuu baqqalee hanqinni meeshaalee ol'aansaaf meeshaalee ittiin qulqullina eeggachuu danda'an hospitaalota caqafaman keessatti qofaa osoo hin taane hospitaalota kanneen biroo keessattis jiraachuudha kan isaan himan rakkoo kana furuudhaaf waan hojjetaa jirra jedhanis akkasitti dubbatu.
meeshaaleen kun akka dhiyaatan dhiibbaa gochaa jira maaliif bittaa yaalaatiif geggeeffamaa jira waan ta'eef dhiyeessii kana argachuudhaaf ministeerri fayyaa yaalii isaan gochaa jiranis immoo aga tokko gadi kennuun barbaachisaa jira yaalii agodan malee garuu harka immoo ofiisaatiif qormaata guddaa ta'ee jira kana ta'uu isaati kabajamoo muummichi ministeera keenya biyya adda addaatiif waamicha dhiyeessuudhaan abbootii qabeenyaa adda addaatiif waamicha dhiyeessuu isaaniiti tokko tokko deemii kennaa jiraachuu isaanii gumaachaa jiraachuu isaanii meeshaan tokko tokko biyya keessa galaa jiraachuu isaa keenya qixanii beekna kan dhufe immoo qoqqoodaa gadi buusaa jirra fakkeenyaaf yeroo ammaa maakii 1500 nu bira dhaqqabe qonna gadi buusnee jira meeshaalee qulqullinaaf barbaachisaniin kan walqabatanii keessatti kutaa keessatti bakka hunda bishaan jiraachuu dhiisuu danda'a waan ta'eef saanitaayizarii kana fayyadamuun barbaachisaa waan ta'eef alkoolii liitira 1048 kan ta'u qonna gadi buusnee jira warshaalee biyya keessa jiranis liitira 1054 kan ta'u ajajnee jira kana garuu yeroo ammaa dhiyeessuu waan dandeenyeef liitira 1025 qofa kan ta'u sinii dhiyeessinaa kan jiru waadaa galamee jira waan ta'eef kan deebi'ee argan.
Naannoo Oromiyaatti buufataalee fayyaa 174 hospitaalota 106 fi buufataaleetti adda baasanii tursiisuu danda'an 147 qophaa'uu kan himan Dr. Mangistuun rakkoo bu'uura misoomaa akka bishaanii fi ibsaa akka hin jiraanne akkasumas eegumsi gahaa akka jiraatu murteeffamee hojjetamaa jiraa jedhan hanga oduun kun qindaa'etti naannoo Oromiyaatti vaayirasiin koronaa namoota 3 irratti argamuu kan dubbatan hoogganaan kun giddugaleessotni 19 Adaamaa dabalatee magaalota giddugaleessaa 4 keessattis laaboraatooriin qorannoo vaayirasii koronaa geggeessu kun guyyoota muraasa keessatti hojiitti seenaa. seenaa jechuun dubbatan.
Maashinoota kana wal qabatee namoonni dhuunfaan biyya alaatti kan fidanii jira. Qorannoo tokko tokko keessa kan turan dhaqqabnee dubbisnee maashinoota arshan tokko yeroo amma argannee jirra. Kanan biraan immoo gama mootummaatiin wiirtuu qorannoo qonnaa keessatti maashiniin kun turuu isaatis waan nutti himameef kaalibireeshin yookaan haala tajaajila kanaaf ooluu danda'u erga tokko sirreessuu barbaada isa erga sirraa'ee booda itti fayyadamuun ni danda'ama kan jedhu erga walii galee booda marsaa jalqabaa magaalaa Adaamaa irratti guyyaa boroo kan guyyaa shitaanii tajaajila kan eegalu ta'a. Kan amma nu rakkisaa jiru kiitiilee qorannoo kanaaf barbaachisu akkuma biyyaatittuu rakkoo guddaan ni jira. Aga tokko garuu shaakaluudhaafis jalqabatti aga tokko kana keessa galchuu kan danda'u kiitii san waadaan galamee jira waan ta'eef ittaamsee kan magaalaa naqamtee magaalaa Jimma Arsooffaa Haroomayaa irratti Haroomayaa Yuunivarsiitii maashinii kanas garas fudhannee hojiin kun hojjetamuu ni danda'ama kan jedhu nuti Adaamaarraa barachaa torban dhufu keessa immoo kan hojii keessa ni galchina.
Mee eeggannoo akkamiitu godhamaa jira? Namni tokko shakkamee jedhamee yeroo gara buufata fayyaatti adeemu yeroo tokko tokko immoo dhiibbaa xiyyaadaa namoota sanarratti yookaan saayikoolojii yeroo irratti gaggeeffamuun dhaga'ama isaan sanattisuuf ergaan darbaa jiru yoo jiraatu.
Dhimma kanaan wal qabate oolanii uummata keenya keessa deemaa jiru aga tokko tasgabbaa'u qaba. Shakkamaa jechuun bukkuffata jechuun waliin geejjiba adda addaatu barbaachisaa kan sadarkaa keenyatti kan walii galu. Maaliif haadholee ulfaa kan deddeebisuu fi daa'imman kichuu baattee kan jirtu ambulaansiin tajaajila kanaaf hospitaaliin faalamuun ishiinaaf ambulaansii 23 kan ta'u sadarkaa keenyatti hojii kanaaf akka deeggarsa kennan qoodamanii jiru.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqor Milkaa Amboorraa.
Viyoo afaan Oromoo naayil saatiif metirbaandii irraa caqasuu jirtan akkuma reefusanii hin jenne mana hojjechuu jira. Vaayireesii koronaa kanaaf jedhaniitiin namuu mana hojjechuu jira. Nuun hojjettoota afaan Oromoo illee manneen keenna Washington DC, Virginia fi Maryland otoo isaan isaanitti himuu jira. Waldaan ogeeyyoota fayyaa Oromoo Ameerikaa kaabaa jiru. Vaayireesii koronaa Itoophiyaatti baafate irratti ogeeyyoota fayyaatiif uummata illee qarqaaruu fi akka pireezidaantii waldaa kanaa Dr. Obsa Hassan jedhetti doolaara 1,500 caala marsaa qaraatiin walitti qaban ammallettum jiran. Horii kana gloves, mask yookaan ammoo waan harkaa fi fuulatti harkaan naqatanii fuulallee itti hidhataniini. Waan gargaraatiif ogeeyyoota fayyaatiif bituu fi uummata illee qarqaaruuf horii kan walitti guuruuf jiran. Dhiyoottuu waan argatan biyyatti erguuf illee kurfoo jiran. Waldaan ogeeyyoota fayyaa Oromoo addunyaa. Ameerikaa kaabaa jira akkuma reefullee jenne hojiin isa gugurdoone ogee akka bulchootii isaanii jedhanitti nan barsiisu. Bara rakkoo jajjabdu tan keessatti maan biyyi gargaartanii jennee illee gaafan. Dr. Obsaan akkan jedha.
Wanni tokko kan godhaa jiru barumsa sadarkaa adda addaatti godhaa jirra. Koronaa vaayiras maal akka ta'e akkamitti eegu akka qaban biyya Ameerikaatiif Kanadaa keessatti hawaasa wajjin mari'achuudhaan waan adda addaa hojjechaa jirra. Uummanni biyya keessaa ammatti deeggarsa meeshaatiif barbaachisaa saniis hatattamaaf jennee gumaata akka namni gumaachuu nuti sirraa jalqabnee warri miseensota waan dandeenye baasuudhaan hawaasa Oromoo hirmaachifnee akka waliin dhaabbannee uummata keenya gargaaru irratti si jirra. Akka ammaan tana ilaallutti duruunii doolaara 48,000 bu'ee jira. Kun ammaan tana kaayyoon tenyelaa 100,000 buufnee uummata biyya keessaatii fi hojjettoota fayyaatiif dhiyaana dhiyeessuu barbaada jechuudha. Mi'eessiin gargaarama.
Uummataa gumaachuu jiraa jettanii horii walitti guurree fi jettee $100,000 walitti guuruuf yaa'u jiraa jettee yoo argatan horii kanaan maan hojjetaree maan herreeddan?
Wanni herreenye ammatti hojjettoonni fayyaadhaa wanni isaan barbaachisu dhukkubsattoota dhukkuba ammaan tana haalaan daddarbaa kana akka isaanitti illee hin dabarre godhuudhaaf uummata silaa waan kanaan qabamallee akka yoo manatti galan uummata maatii isaanii faallee godhuudhaaf waan akka fuulatti kaayyatan yookiin maaskii bituu gloovsii bituu wantoota ammaas fuula qofa afaan qofa mitiif ija irrattis wanni kaayyatanii fi rifeensana waan golbatan kopheetti waan hidhata kaayyatan shuu kaver waan rifeensatti kaayyatan faatu jira. Kana faa bituu ammaas gaawun huccuu gartee akka saddeeta qaamatti hidhatan warri doktoroota uffatu kana faa cimsinee ammaas N95 jedhanii ka fuulatti uffatan ka daddabarsu wanni COVID-19 kunii fi dhukkubni silaa qilleensaa fi yaa afaanii funyaan irraa bahee daddabru kun wanni guddaan ittiin dhorkamuu danda'amu N95 kana keessattuu hojjettootaa fi warra silaa waan kanaan miidhame baraaruu irratti kun hedduu nu gargaara. akkuma kumaanni keenya ol ka'aa deeme nuti illee meeshaa kana baay'ifne lafti Oromiyaadhaa hedduu lafa guddoo fi uummata miliyoona 50 ol waan qabduuf jecha bikka hedduutti erguudhaaf maalinni kun 50 maalaga guddaa miti. Hoggaalan miteen jennu Oromoo qofa osoo hin ta'in uummatuma Oromiyaa keessa jiru kasabaasuuf lammii rakkataa hundaa'u yeroo ammaan tanaatti akka ilma namaatti akka uummata biyya tokkootti waliin dhaabbachuun hedduu barbaachistuu waan ta'eef jecha waliin irratti hirmaannee waliin eewalluu hin jira.
Gargaarsi hayyoo argattan yoo qixeeffattan guyyaa hagami biyyaa erguu fedhan?
Gargaarsi akkuma dhufetti osoo ooleen bullee silaa ergina wanni gaariin meeshaan yoo bititti argame kaargoo xayyaaraatiin waan deemuuf jecha guyyaa lamaa sadiitti wanni eega bitamee achi dhaqee biyya seenaa hoggaa biyya seenaa illee mootummaa naannoo Oromiyaatii wajjin biiroo eegumsa fayyaa isaanii fi isaanii hojii ta'uudhaan akkaataatti meeshaan kun hoggaa biyya dhaqee duutii firii yookiin qaraxa malee biyya seenee saffisaan fuudhanii hojiirra oolchuu irratti nu gargaaru. Isaan qofaa miti dhaaba Oromia Physician Association isaanis tola ooltotaa isaanii wajjin illee akka waan kana waliin biyya keessatti hojiirra oolchinu waliigaltee hojjechaa jirra. Kana yeroo gabaabtu keessatti isaan biraan gahuudhaa fi carraaqaa jirra jechuudha.
Hospitaala Mersii keessa hojjadaa naan jettee hospitaala guddaa namsi dhaqasuu jirmaan nu gorsitaadha waan dhibu kana irraa of eeguu irratti.
Barumsi hulaa adda addaati namni barumsa kana argachaa jira hanga danda'ametti warra eegdota walitti kafayyaa dhaaba silaa amanamoo ta'an akka Center for Disease Control Atlantaa ka jiru ka Ameerikaa. Ammallee World Health Organization WHO irraa wanni bahu afaan adda addaatiin barreeffame ka WHO baha. Nuti illee akka ogeeyyota fayyaatti waan sana afaan Oromootti jijjiirre karaa infographics gorsa adda addaa dabarsaa jirra. Biyya teenya yoo namni sagalee kana dhaga'u wanni matannaa qabaachuu qaban namni COVID-19 qabu kun hedduun namnummaan jiraan mallattoon takka irra mul'annilleen vaayirasii kanaan deemuu danda'a. Hoggaa qofa hoggaa xifatu vaayirasiin kun biyya seenaa jechuun akkuma harka keenyarra jirutti laallee waan hundarraa itti eeguun itti barbaachisaa amala namaa ta'e namni yeroo deddeebii keessa fuula ifti tuqata fuula ifii yoo maaskii illee hin jiraanne gasaroodhaan if cufuun harka deddeebii keessa dhiqachuun biyya teenya gaara rakkoon bishaanitti ni jirti ni hubanna hanga danda'anitti if eeguun barbaachiftuuf hanga dandeenyetti waan dhageenye. Waliif dabarsaa walaa baraaruuf jira.
Marsaan interneetii keessanii maan jedha akkamiin odeeffannoo jirtu guyyaa guyyaan irra haa'uun dhabdanii kan nama jirra wa barbaaduuf akkamiin isin argaa marsaan interneetii keessanii.
Marsaan interneetii keenya iopa.org jaama iopa International Oromo Health Professional Association gabajeessanii iopa.org websaayitiin keenya sanii karaa feesbuukiitiin International Oromo Health Professional Facebook page. Achi jala yoo seenan yeroodhaan waan kana maxxansuudhaanii himna. Biyya Ameerikaa kana keessa warri jiraatan immoo telefoona bilbilanii yaaddoo fi gaafii keessanitti gaafatanii jira. Telefoonni kun 1877-2
Dr. Obsa Hassan Hospitaal Mersii irraa guddoo galateeffadha. Dr. Obsaan pirezidaantii waldaa ogeeyyota fayyaa addunyaati. Fayyaan abbaa har'aa jedhanii fayyaa ta'i. Yoo vaayirasiin koronaa addunyaa baafatee waan hedduun nama rakkisu kanatti nama waan danda'u wal qarqaaruu jira. Ameerikaa godina Minnesotaatti abbaan mana nyaataa qabu tokko warra humna laafaa deeme sagalee tolaan kennaaf waan warri nyaata tolaan qoodaaf Mohaammed Masaaddeet oduu tana Minnesotaan erge jalanne nutti.
Kanaan yeroo jalqabaatiif torbaan lamaan dura nama tokko ka maanguddoo. Iskeeti badaa irra ittiin sagantaa waliif deemanii deebi'an san kamalee qaamni isaan oofee hafuurri isaaniis qabamaa ture. Mani yaalaa dhufanii achi egaa carraa ta'anis bakka emergensii dhukkubsata waan ciisu sanatti deemee ilaale. Dhiisanii guyyaa haga tokkoon booda akka vaayirasiin koronaa isaan qabee jiru beeknee achiitti yaalamaa turanii. Torbaan tokko erga mana yaalaa keessatti oksijiinii fi dawa adda addaa fudhachaa turanii dhibee isaanii itti jabaate. Egaa fuur baafachuullee. Waan dadhabaniif maashinii sunirra haga torbaan tokko turanii achi torbaan lamaan booda lubbuun isaanii dhabu. Baay'ina mi'aaddessaa ogeessi fayyaa bakka hundumaa jiru atileetii hospitaala lama sadii deema torbaan lamaan kana namni dhugumaan sodaa fuulirratti agarta. Hedduu sodaa jira keessattiyyuu doktoroti leen jiru ka umreen guguddatan doktoroti ka biraas nasooti leen warrummaan biraa ka janitari leen ka qulqulleessu leen mana yaalaa keessa hin gartaa namni guddoo sodaata jira.
Isin mana hakiimii yookiin hospitaalota magaalaa eessaa keessa kan isin namoota wal'aanaa turtan?
Magaala Illinois Bloomington kan jedhamtu keessa.
Tole, egaa waan kun amma akkas Ameerikaa kana keessaa dhaga'amaa jiru meeshaan itti ogeessonni eegumsa fayyaa ittiin of eeggatan kan funyaanii fi afaanitti kaa'atan kan akka uffannaatti uffatan waan akkas akkasii hin jiru jedhaniiti miidiyaa yookiin televiziyoona afaan dubbataa jiru. Inni kun si mudateera?
Egaa torbaan tokkoon dura mana yaalaa an keessa jedhu keessa maaskii waan jedha waan fuulirratti keewwatan kan kanaan dura kutaa dhukkubsataa kamiyyuu fuuldura hin jira. Yoo ol seentu achumatti harka qulqulleeffattee achumatti waan sun uffattee seenta. Torbaan tokkoon dura wanti kanaan dura bakka mara jiru bakka chaarji nersii nama itti gaafatamtu nersii bira deemtee fudhatta. Achi gaafattee sii kennu yeroo sii kennan maal sin jedhu guyyaa tokko guutuudhaafi kanatti sii kennama. Maqaan kee irratti barreessi waan keessa kaa'an illee egasitti kennanii waliin maal godhu qabdaa waan kana dhukkubsataa tokko yoo seentee laaltee baatin booda sun keessa konteenera sun keessa waan keessa kee maaliif waan kan goonaa akkas gootanii jennaan warri bulchiinsaa maal jedhuun hanqinattu jira. Namni ogeessa martuyyuu hojjetan achi kee jiru hundumtuniyyuu itti fayyadame wanti kun waan dhumaa jiruuf waan biraatu sappilaayii gaarii hagaa bakka biraati waan kan argannutti waan qabnu qusannetti fayyadamuu qabnaa kanaafi jedhanii guyyaa biraa xiqqoo turanii maal godhan guyyaa yoo ato hojii dhuftu galgala akkuma ato hojii yoo ganama hojjette illee yeroo ato hojii seentu ogeessa maraa hundumaa itti kennu wanni waraqa akka beetta pestaalii midhaasanii achi keessaa waan si barbaachisaa kan ilakkeewwattu maaskii waan kan hundumaa achi keessa ka'anii magaalatti si barreessanii sitti kennu jecha guyyaa guutuu kanumaan deemaa oolta.
Dhukkubsataa gidduuttis tokkuma gargaaramtu jechuun?
Tokkuma itti fayyadamtaa jecha. Dura garuu akkas hin turre. Dura dhukkubsata tokko yoo deemtee laaltu tokko itti fayyadamtaa yoo achi baatu hin gatti.
Dhukkubichuma walitti daddabarsuuf carraan kennuu?
Haalaan malee tokkoffaa dhukkubsata irraa otoo ta'in ogeessi fayyaa kun yeroo gartee dhukkubsa tokko bira seentee gad baatu waan badallee tuttuquutu jira. Waan kanaan yoo namni akka gaarii of eegatee yeroo achi baatu otoo waan biraan tuttuqaniyyuu harka dhiqattee ofirraa fuutee akka keessa keette sun keessa keette yeroo biraallee yoo fuutee keewwatte keessi isaa tuquun qabdu maaliif jennaa wanni kun yoo waan guyyaa guutuu keewwatu ta'e maaskiin kunuyyuu yoo alaaf keessallee kan qaqqabatu ta'e sa'aatii dheeraa waan keewwattuuf hin turaa vaayirasii kanallee faalamu ni mala. Dhukkubsataa tokko atin yoo maaskii keewwatte hafuurri kan kee ittiin darbu dhukkubsataallee yeroo dhufee kutaa keessa seenu yoo shakkame maaskii kana itti kennanii keewwadhu jedhuun. Akkuma beektu bakka emergensii kana bakka intensiiv keeyi jedhamu kana ogeessi fayyaa dhufu doktorii nersiin warri ammoo ka dhukkubsata ka siree qulqulleessu ka kuta qulqulleessu namni kun hundumaa wal keessa waan yaa'uufi metirii jadiisiti namni wal bee akkas dabra. Kanaafiyyuu iddoon hojii kun iddoo akka malee dhiphaati yaadamsan ogeessi fayyaallee walirra fagaate guyyaa guutuu hin oolu walum keessa deemu jira jecha.
Dhukkuba kana hamaa kan godhu firri nama dhukkubsachiisu ega du'e boodas immoo reeffaa argachuuf awwaaluun rakkisaadha.
Amma waan gaarii qabdi beektaa dooti kulleen fuula qabdi. Fuula qabdi jechuun du'a hamaatu jira. Du'aatiin maatii kan keetiin addaan baatee nama si jaalatu warra si jaalatu irra addaan baatee dootu. Ka gaafachuun ka awwaalamtullee nama diqqa nama tokko lama sadii malee si hin ayyamamne. Vaayirasii kanaan qabamte taanaan mana yaalaa keessa namni tokko. Sitti seenuu hin danda'u. Gaafa ati do'ate illee reeffa kan ka'e qulqulleessanii maal godhanii akkasitti nama tokko lama callaa si ayyamanii akkasiin fuudhee awwaalta jecha. Kanaaf iyyuu wanti kun dhiibbaa gara aadaatiin dhiibbaa hamaa namirratti fida. Kanallee uummati keenya beekee waan haqi danda'an hawaal eeguuti hawaal yaaduuti jedhee
gaamsan dabarsa.
Dr. Ibrahim Ame deebina laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Atis jaalanne hedduu galatooma.
VOF aan Oromoo caqasuu jirtanii wanna irraa isanii qopheessin tattanu boqonna dansa qabaadha nagaa keessi nu bulaalle nagaa jenne nagee ansoraa lakeeti qophii guyyaa boqonnaa lamaanii taboriitii walti dachaanaa nagaan bulle ruufi rugutaalle.